Magandang umaga muli at salamat at maririnig na naman ninyo ang ating seryeng Usapang Ama ng Tahanan. Kagaya noong nagdaang linggo, kasama nating muli ang tatlong ama ng tahanan upang magbigay ng kanilang opinyon sa aming katanungan. Batiin muna natin sila. Good morning, Winston.
Good morning, Kuya Louie.
Good morning, Kuya Louie.
At si Michael.
Good morning, Kuya Louie.
Okay, pagpatuloy natin, ang sasagutin ninyo sa araw na ito ay mula sa ganitong eksena. Habang kumakain kayo ng hapunan kasama ang pamilya, nagsalita ang inyong anak na dalagita at nagsabi ng ganito, "Ma'am, Dad, drug addict ako. Tatlong taon na akong gumagamit ng marijuana at noong isang buwan ay sumubok ako ng cocaine. I'm sorry pero hindi ko mapigilan ang aking sarili." Ano ang sasabihin ninyo sa anak ninyong dalagita? Unahin natin si Winston.
Una-una, syempre, mapapangaralan yun. Pero I'm gonna praise her for her actions as well to open it up to us, to be honest about it. Kasi mas gusto namin na ganun. Pero pagkatapos doon, siguro ang kukunin naming solusyon, hahanap kami ng solusyon. Kasi marami naman din pwedeng centers for rehabilitation. At yun eh, sa tingin ko eh, meron na rin konting pamimilit yun kung ipipilitin namin yung anak namin that she has to go to our rehabilitation.
Ako naman po, wala akong masyado siguro masasabi. Magiging disappointed ako, tsaka malungkot ako. Tapos, may isip ko, anong ginawa ko mali? Bakit hindi ko nasubaybayan ng aking anak? Hindi ko naalagaan na pag-anon yung landas niya? Bakit hindi ko siya nabigyan ng tamang daan na matuwid? Marami akong tanong sa sarili ko na bakit tayo napunta sa sitwasyon na ito?
Tama yung sabi ni Bong, no? Sa isip ng isang magulang, pag ang anak nagkamali, pangkaraniwan sa magulang ay sinisisi yung sarili. Kaya lang, para sa akin, mahirap yung pagsisisihin natin yung sarili natin, nagiging ano tayo sa anak natin, hindi natin mareresolba kung paano natin itutuwid yung pagkakamali ng anak mo. Umaayon ako dun sa sinasabi ni Winston na paghahanap na lang ng isang rehabilitation kasi drug addict sa panahon ngayon, madaling i-rehabilitate yan. Kung aayon siya na gusto niyang ma-rehabilitate. So ngayon, kung ayaw niya, iuwi ko siya sa Pilipinas. Bahal na si Duterte sa kanya.
Okay, lagyan natin ng konting dagdag. Na-discover ninyo na maraming alahas ng inyong asawa at kayo na nawawala. Eh, itong babaeng ito ay wala namang hanap buhay, yung anak ninyo. So malamang na nagnanakaw ng gamit ninyo. Karagdagan yun sa magiging problema. Anong masasabi mo doon?
Siguro, again, maraming factors kung bakit ang mga bata ay napupunta sa drugs, di ba? Maraming factors. Siguro, social yan, peer pressure maybe, or meron ba siyang internal na struggle, or meron din silang mga problema sa loob. Kaya ini-express niya siguro na may ganun. So, sa tingin ko, kung ang tatry kong isolve ay yung mga low-hanging fruit na tinatawag, eh, minor na solution yun. I think I have to go to the root of the problem, which is ano bang dinadala nung anak ko kung bakit nagkakaganon. So part of the rehabilitation process is I think iintindihin ko siya at gagabayan namin siya. We will be with her, kumbaga, sasabihin namin we're gonna walk with you through this so that you could, you know, recover better.
Ganun din ako. Ganun na nga, na nagkamali na nga yung anak ko. We need to get over the feeling of disappointment. Tapos, kailangan namin magsama-sama na pamilya na ma-resolve ito. Kung involved dito ay rehab, tapos mga counseling, kailangan gawin. Tapos, full support tayo sa anak natin.
Yung nawalan ng mga alahas, resulta na lang yan ng pagiging drug addict niya. So ngayon, papasalamat na lang sa Panginoon dahil hindi niya isinanla yung kaluluwa niya para maano niya yung drugs. So alahas is alahas, madaling i-recover yan. So umaayon ako yung kagaya nung sabi ni Winston na hanapan natin at mahalin siya ito sa i-rehab kasi ang isang solusyon lang dyan is rehabilitation and prayer. Kasi yung mga material na bagay, madaling bawiin yan. Pero yung buhay ng anak mo at saka yung future ng anak mo, yun ang dapat ayusin ng maayos.
Narinig ninyo ang opinion ng tatlong ama tungkol sa seryosong problema ng drug addiction. Sana po ay may napulot kayong kaunting leksyon at maaaring gamitin ninyo kung darating kayo sa ganong problema. Babalik po kaming muli sa susunod na linggo.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.